Udalaren zorra, oposizioa, eraso sozialistak, jardunaldiak eta Nasa geltokia. Bilboko berriak ditu goiek, Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Lehenik eta behin, Bilboko udalaren zorra, zuen ustez, 79 milioi eurokoa.
Bai, egia dena da, azken urteotan, udalak zero zorra zuela esaten ibili da etengabe eta horregaitik gainera goraipatua izan da behin baino gehiagotan, baina aurreko astean guk azaleratu genuen moduan 2005-tik 20 milioi eurok behintzat, 20 milioi euroko zorra dauka guk orain arte jakinal izan dugunaren arabera. 20 milioi horiek aurreko astean azaldu bezala Iberdrolako lurzoruaren rekalifikaziotik datoz eta 20 milioi euro horiek Bilbaurria 2000-ari zor dizkio Bilboko udaletzeak, baina 20 milioi horiei gehitu bar dizkiogu alde batetik Deustuko kanalaren irekierarako udaletzeak eskatu duen 30 milioi euroko kreditoa eta beste alde batetik gehitu bar diogu baita ere dakizuen moduan 2005 urterako Bilbaurria 2000-aren likidazioa planteatuko da eta likidazio horretan momentu honetan 185 milioi euroko zor pasiboa dago. Ikusi beharko dugu azkenean Bilbaurria 2000-ako gerenteak egiten duen txostenaren arabera zein izango den kopuru zehatza, baina orain zor horretatik 185 milioi euro horietatik euneko 15 dagokio Bilboko udaletzeari, hau da 29 milioi euro. Horri gero bere momentuan zor aktiboa kendu beharko zaio, baina gaur daguna non ez dakigun zor aktiboari buruzko inungo daturik. Beraz, gehitzen baitugu milioi guzti horiek, 79 milioi eurori buruzko zor bati buruz ari gara. Guk azalpenak eskatu genituen aurreko astean eta oraindik itxoiten gaude azalpen hori jasotzeko. Alde batetik, nondik kenduko duen udal honek zor horri aurre egin alizateko, zein zailerik kenduko dion aurrekontua, eta gero baita ere azaldu dezala ea zor honetatik kanpo beste zerbait dagoen. Orain arte zor honen inguruan ez dutelako, batez ere 20 milioi euroren inguruan ez dutelako ezer esan, eta guk gure kontura deskubritu dugun gauza bat izan delako.
Bestalde, oposizioaren kontrol lan egiteko oztopoak salatu duzue.
Bai, egia da, oztopo hauek bilduren iritziera eman zenetik salatu ditugula, baina egia da orain, oztopo berri batekin topatu gara. Hain zuzen ere, Hiriaholku Batzordeko espedienteak guk orain arte nahi genuen guztietan kontsultatzeko aukera genuen, Hiriaholku Batzordean gauden bi ordezkariak, baina gogoratuko duzuen moduan duela hilabete bat edo aurreko Hiriaholku Batzordea hemen baino lehenago Bilduk kaleratu zuen zeintzuk ziren udalak termibusen proiektua aurrera ateratzeko zituen asmoak. Hain zuzen lurzoruaren 140 pribatizatzea. Azkenean Bilduk beraientzako deserosoa diren informazio hauek kaleratzea udalari ezaio bat ere gustatu eta horregaitik espediente hauen kontsulta bideratu ahal izateko irizpide aldaketa bat planteatu dute sailetik. Guk zuzenean irizpide aldaketa hori Bilduk azken egunotan kaleratu dituen hainbat informazioekin erlazionatzen dugu. Baina egia da traba honetaz gain bestelako traba batzuk ere topatu ditugula azken hilabateotan. Hain zuzen ere konbenio batzuen informazioa edukitzeko zailtasunak San Mamés berriari dagokionean eta unibertsitate batekin egindako konbenio bati dagokionean guk konbenio hauen kopiak eskatu ditugu eta kopiak ez dizkigute helarazi eta gero baita ere udaletzeko eguneko jardunean udal gobernu honek duen jarrera udaleko langileekiko. Guri zinegotzi moduan ez digute baimentzen udaleko teknikariekin egotea eta galderak egitea. Hori egin nahi dugunean, gauza tekniko bat galdetu nahi dugulako, saileko zuzendaria aurrean egon behar du. Eta jakin badakigu, langile batzuk beraien arduradunen partetik herrietak jaso izan dituztela, bilduk egindako hainbat galderei erantzutea gaitik. Guzti hau, txosten batean bilduko dugu, eta txosten hau arartekoari bidaliko diogu keza moduan. Guk uste dugu batez ere espedienten kontsultari dagokionean ez daukala inungo sostengu legalik, eta horregaitik guk gure eguneroko jarduerarekin orain arte bezala jarraituko dugu, baina keza hori arartekoaren egoitzan planteatuko dugu.
Azken eraso sexistak ere aipatu behar ditugu.
Ba, aipatu behar ditugu baita ere, ze duela hiru aste eraso sexista berri bat egon zen Bilbon, eta azken hilabeteotan egondako hainbat eraso sexistak kontrastatu ditugu bere garaian udaletxeak hainbat emakume talderekin egindako hiri debekatuaren mapa horrekin, eta ikusi duguna izan da, zehazki, eraso sexista hauek dagoeneko udalak identifikatuak dituen gune arriskutsu batzuetan gertatu direla. Gertatzen dena da, udalak puntu hauek emakumeen lanari esker identifikatuak baditu ere, ez duela inungo lanketarik egin eremu hoietan, eta horregaitik berdin jarraitzen dutela, ez? Azkenean, udalak esaten duena da, bere bitartekoen araberako obrak egingo dituztela puntu beltz horietan, eta guk udal taldetik salatzen duguna da, udal honek ez duela inungo bitartekorik eskaintzen, ez ekonomikoak, ez da teknikoak ere, orain gune arriskutsuak diren hauei irtenbidea emateko. Eta azkenean horrek, bai diru eta bai bitarteko faltak agerian uzten duela, indarkeria matxistaren aurka borroka egiteko udal honek duen konpromiso falta.
Jarraitzeko, jardunaldiak.
Bai, ba, aurrek urtean bezala, Bildu, kasu honetan EH Bildu moduan, eta EH Bildu osatzen dugun lau alderdion artean, aurrek urtean bezala udaletxetik kanpo hiru egunetako jardunaldi batzuk antolatzea pentsatu dugu. Zergaitik, pentsatzen dugulako eguneroko dinamikatik kanpo eta baita ere gizarte eragileak kontutan edukita eta kalean gertatzen dena kontutan edukita hausnarketarako espazio bat eraiki behar dugula pizkanaka. Gure eguneroko jarduran identifikatu ditugun gai batzuk landuko ditugu, hain zuzen irian dauden ekipamendu ezberdinen erabilera, nola ateral zaion erabilera hori etekin handiago bat, edo baita ere zer gertatzen ari da instituzioan privatizazioarekin, edo nola bermatu daitezken langileen eskubideak klausula sozialen bitartez, badira dagoeneko bai instituzioak eta bai esparru soziala bateratzen dituzten hainbat gai horiek dira zehazki jardunaldietan landuko ditugunak, eta hausnarketarako espazio bat eraikitzeaz gainera gurean izango ditugu bai Kataluniatik edo Euskal Herriko hainbat puntuetatik etorriko zaizkigun iniziatiba ezberdinak, pentsatzen dugu dagoeneko Bilbon ditugun problematika horiei aurre egiteko alternatiba errealak egon badaudela, eta horregatik horiek gure ganatuko ditugu. Jardunaldiak maiatzak 23, 24 eta 25 izango dira osteguna eta ostirala Bilboko La Bolsa udaltegian, eta larun batean kalean jarriko dugun karpa batean. Baina edozein kasutan EH Bildu Bilboko web horrian informazio guztia topatu ahalko duzue.
Bukatzeko Aitziber, Nasa geltokia.
Bai, ba, bueno, gu prentza bidez enteratu ginen Espainiako instituzioa edo sozietatea den Adifek bere hainbat propietate saltzeko asmoa duela. Bilbon, hain zuzen, Arriaga parean dagoen itxitako geltoki hori saltzeko asmoa dauka. Baina, egiten duen planteamendua ikusinik ondorio estatu dezakegu Adifek geltoki honekin negozioa egin nahi duela. Zergaitik, udaletxeari planteatu diolako egun duen kalifikaziotik errentagarriagoa izan daitekeen kalifikazio batera pasatzea, hau da, errekalifikatzea. Baina guk uste dugu espazio hau oso interesgarria dela, Espainiako instituzio honek ezin duela baliatu guztiona den propietate bat negozioa egiteko, eta uste dugu daukan kokapenagaitik eta duen dimentsio eta formarengatik oso interesgarria litzatekeela udaletzeak berak eskuratzea azpiegitura hau, eta horregaitik guk planteatu dioguna da, ez dezala lokal komertzial edo bulegoetarako rekalifikatu, baizik eta rekalifikatu dezala ekipamendu publiko moduan eta bere egin dezala. Azkenean badakigu eremu horietan azpiegitura nahiko daudela, baina publikoak direnak edo egunerokotasunean pertsonen eskura edo zerbitzura egon daitezkenak eskasak direla. Eta uste dugu, ba, adibidez, estalitako plaza publiko bat bertan edukitzea oso interesgarria litzatekeela.
Aitziberi Ibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker eta datorren aste arte.
Datorren aste arte, agur.
Agur.